Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Kosova ka nevojë edhe për të paktën 400 zjarfikës të rinj. Dorhiqen ministrat e BDI-së Ali Ahmetit në qeverin Macedonase. Presidenti Ukrainës Vladimir Zelenski paralajmëron se lufta në Rusi po vjen pas sulmeve me dron në Moskë. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilltari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Chollet e ka shtyr vizitën me një delegacion amerikan në Ballkan, kanë thënë nga presidenca e Kosovës. Në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë, këshilltari për media i presidencës Bekim Kupina ka thënë se vizita e paraparë për dje me lider shtetëror të Kosovës është shtyr për shkaqe objektive. Chollet e ka vizituar Kosovën dhe disa vende të Ballkanit në janar të këtij viti. Ai pati thënë atëherë se Shtetet e Bashkuara do të jenë në pritje të një propozimi nga qeveria e Kosovës për formim të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Për herë të parë në periudhën e pas luftës në Mitrovicën e Veriut, komunë me shumicë serbe në veri të Kosovës, pothuajse nuk ka produkte nga Serbia. Mungesa e këtyre produkteve vërehet edhe në komunat tjera të Kosovës. Këtë dëshmojnë për Radion Evropa e Lirë qytetarët dhe afaristët, ndërkaq kjo mund të konstatohet edhe nga raftet e dyqaneve ku janë të renditura kryesisht produkte nga vendet e rajonit. Njëri nga afaristët në Mitrovicën e Veriut, i cili këmbgulit të mbetet anonim, shpjegon se qumështi Imlek nga Serbia është zëvendësuar me Bimilk nga Macedonia e Veriut dhe në vend të ushqimit të ngrirë Frikom, po ashtu nga Serbia, në ofertë është Ledo nga Kroacia. Mungesa e produkteve serbe në veri të Kosovës është pasojë e vendimit të qeverisë së Kosovës më 14 qershor për ndalimin e importit të mallrave nga Serbia. Ky vendim pasoi arrestimin e tre pjesëtarëve të policisë së Kosovës nga forcat serbe, për të cilat autoritetet në Prishtinë thanë se u rëmbyen. Siç ishte paralajmëruar, një vendim i tillë është marrë për arsye sigurie dhe jo ekonomike dhe nuk dihet se sa do të qëndrojë në fuqi. Raportin e plot lidhur me këtë mund ta gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org, ndërsa në edicionin e orës 4 detajet do t'i sjell gazetari Bekim Bislimi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Në Kosovë janë të angazhuar vetëm 800 zjarfikës. Sipas statistikave, ky numër është i pamjaftueshëm në rast të paraqitjes së ndonjë fatkeqësie natyrore apo përhapje të vatrave të zjarreve. Në bazë të ligjit, për çdo 1500 punëtor nevojitet së paku një zjarfikës. Në bazë të kësaj, Kosova ka nevojë edhe për 400 zjarfikës të ri. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Ulja temperaturave dhe reshjet e dendurat e shijut me 26 korrek ishin një ndihmës për zjarfiksit që të parandalonin përhapjen e disa vatrave të zjarrit në komunën e Prishtinës, atë të Obiliqit dhe të Fushë-Kosovës. Kështu thot Mal Gashi, ushtruesi detyrës e komandantit të brigades profesionale të zjarfikseve dhe shpëtimit që i mbulon këto komuna.
I kemi posë në bi 10 zjarre fushure, është një numër kështë e lorë, po përshka që gjatë motës ka rohe dhe ka posë rejshet shijët, shtu që...
Kjo brigadë, si pas ti, operon me vetëm 80 zjarë fikës, numëri pa mjaftueshëm për nevojat e populatës në këto rajone. Nga shi thotë se brigada ka nevojë dhe përse paku 65 zjarë fikës të tjerë. Ditëve të fundit, Kosova është përballur me temperaturat e larta mbi 37 gradë Celsius. Me rritjen e temperaturave, rritet shpesh edhe rreziku për ndezjen dhe përhapjen e zjarreve. Pothuajse çdo vit ka vatra zjarresh në pjesët malore, por edhe djegje të arave pas kordjes së të mbjellave. Për këtë arsye, Agjencia për Menaxhimin e Emergjencave u ka bërë thirrje qytetarëve që të jenë të kujdesshëm dhe të shmangin të gjithë shkaktarët e mundshëm të zjarreve. Në një apel të lëshuar me 17 korrik, kjo agjenci ka kërkuar po ashtu nga qytetarët që në rast se vrejnë ndonjë zjarr, të lajmërojnë në numrat emergjent. Muharrem Beka, kryetari sindikatës së zjarfikseve të Kosovës, thotë se menaxhimi dhe parandalimi përhapjes së zjarreve paraqesin shqetësim për të. Për shkak të numrit të pamjaftueshëm të zjarfikseve. Në nivel i vendit, sipas tij janë rreth 800 zjarfikës, kapacitete këto të pamjaftueshme për të përballur me ndonjë katastrofë natyrore apo me vatra të mëdha të zjarreve. A i konsideron se në bas të numrit të përgjithshëm të populates, rrëth 1.8 milion, Kosovës i nevojiten edhe 400 zjarfikës. Në bas të regulores për strukturën organizative të njësive profesionale të zjarfikjes edhe shpetimit, për qdo 1.500 banor nevojitet se paku një zjarfikës. Në bas të kësaj logaritje, Kosova duhet të ketë rrëth 1.200 zjarfikës. Agjencia për menaxhimin e emergjencave në vend nuk ju përgjigj interesimit e Radios Evropa e Lirë rreth numrit të zjarfikësve, përkatësisht sa është i mjaftueshëm ai. Tahir Ahmeti, drejtori ekzekutiv në Qendrën Kërkimore për Politika të Sigurisë, thotë se zjarfikësit janë reaguesit e parë në rast të çfarëdo fatkeqësie natyrore. Dhe për këtë arsye, rritja e numrit të tyre do duhet të ishte prioritet për institucionet kompetente.
Në këso kur jemi të fatkesit natyror, apo kur jemi të zjarët, duhet që do herë të jemi të përgatitur se shteti apo institucionet nuk mund t'i barandalojnë fatkesit natyrore, mirë po, shteti duhet të jetë gjithmonë i përgatitur në mënyrë që kur të ndodhin ato, reagimi të jetë i plot, efikaz dhe profesional.
Zjarfikësit në Kosovë punojnë pa sigurime shëndetësore, ndërsa paga atyre bazë është 520 euro. Për shkak të temperaturave të larta në javët të fundit, zjarret në Mesedhej kanë shkaktuar vdekjen e mbi 40 personave. Në luftë të ashpër me tokë kanë qenë sidomos Greqia, ku 10 mijëra njerëz janë detyruar të zhvendosen nga shtëpitë. Për valjen ekstreme të nxehtit në Evropën Jugore, në disa vende mbi 44 gradë Celsius janë fajsuar sidomos ndryshimet klimatike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropaelir.org.
Opozita maqedonase kërkon dorëheqje të parevokueshme nga ministrat e BDI-s në qeverinë e Maqedonisë së Veriut dhe shpalljen e menjëhershme të zgjedhjeve të reja. Reagimi i VMRO-DPMNE-s vjen pas njoftimit të kryetarit të BDI-s Ali Ahmeti për dorëheqjen e ministrave të kësaj partie, por Ahmeti tha se dorëheqja do të hyjë në fuqi vetëm pasi opozita të votojë ndryshimet kushtetuese. Ndryshimet në kushtetutë që kundërshtohen nga opozita duhet të bëhen për përfshirjen e pakicës bullgare në preambulën e saj, që është kusht për vazhdimin e bisedimeve me BE-n për antarësim. Nga Shkupi raporton Isup Kadriu.
Ministrat e Bashkimit Demokratik për Integrim duhet të japin dorëheqje të parevokueshme dhe menjëherë të mbahen zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Kështu partia opozitare maqedonase VMRO-DPMNE ka komentuar njoftimin e kryetarit të BDI-s Ali Ahmeti për dorëheqjen e ministrave dhe të funksionareve të partisë së tij në qeveri. Mirë është që BDI-a pas 20 viteve të qëndruarit në pushtet